Ιησούσε, ο Θεός μου, ο Βασίλης μου.
Η ώρα της Εκκλησίας με τον Αρχιμανδρίτη Επιφάνιο Χατζηγιάνκου.
Μετά τις διακοπές που κάναμε λόγω των εορτών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων, αγαπητοί μου αδελφοί, αρχίζουμε και πάλι τις ομιλίες μας, τις σχετικές με το σύμβολο της πίστεως. Είχαμε μιλήσει την περασμένη φορά, αν θυμάστε την τελευταία, για την πρόνοια του Θεού, εξηγώντας το άρθρο του συμβόλου της πίστεως που λέει «Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα», ειδικά τη λέξη «Πατέρα Παντοκράτορα», στηριζόμενοι σε αυτή την φράση, αναφερθήκαμε στην πρόνοια του Θεού. Διότι ο Θεός ως Πατέρας που είναι των ανθρώπων και όλης της δημιουργίας, είναι και Παντοκράτορας, δηλαδή κρατάει στα χέρια Του και εξουσιάζει όλη την κτήση και συνεπώς προνοεί και φροντίζει για αυτήν. Είδαμε ότι ο Θεός έπλασε όλα καλά λίαν, αλλά και μετά την δημιουργία ο Θεός δεν εγκατέλειψε τον κόσμο, όπως έλεγαν κάποιοι φιλόσοφοι που ισχυρίζονταν ότι ο Θεός, όπως κάνει ένας ορολογοποιός που φτιάχνει το ρολόι του και αφού το φτιάξει στην εντέλεια το εγκαταλείπει, το παραδίδει στην αγορά για να πωληθεί και δεν ενδιαφέρεται πια για το ρολόι αυτό που έφτιαξε, έτσι λένε και ο Θεός έπλασε τον κόσμο και τον άφησε να κυβερνάται από τους άψυχους και από τους άλογους φυσικούς νόμους, χωρίς να ενδιαφέρεται καθόλου για αυτόν. Δεν είναι όμως ορθό αυτό. Βλέπουμε και από την Αγία Γραφή, αλλά και από την ζωή μας και από την ιστορία, ότι ο Θεός προνοεί για τον κόσμο και, όπως είδαμε, και συντηρεί τον κόσμο, τον κρατά δηλαδή από την αποσύνθεση και την διάλυση, αλλά και κυβερνάει τον κόσμο, τον κατευθύνει δηλαδή στον απότατο προορισμό για τον οποίο τον έπλασε, και ιδιαίτερως τον άνθρωπο. Υπενθυμίζω χαρακτηριστικά τα λόγια του Κυρίου μας που είπε στην επιτόρους ομιλία, ότι εμβλέψατε τα πετεινά του ουρανού, κοιτάξτε τα πουλιά, λέει, στον ουρανό, τα οποία ούτε σπέρνουν ούτε θερίζουν ούτε μαζεύουν στις αποθήκες, και όμως ο Πατέρας μου ο ουράνιος φροντίζει για αυτά και τα τρέφει καθημερινά. Ακόμα κοιτάξτε τους κάμπους, κοιτάξτε αυτά τα όμορφα λουλούδια, τα αγριολούλουδα, τα οποία ούτε γνέθουν, ούτε υφαίνουν, ούτε φτιάχνουν ενδύματα και ρούχα, και όμως ο Πατέρας μου ουράνιος τα στολίζει και τα αντίνει τόσο όμορφα που ούτε ο Σολομών σε όλη του τη δόξα δεν είχε τόση όμορφη στολή. Εάν λοιπόν για όλα αυτά φροντίζει ο Πατέρας μας ο ουράνιος, δεν θα φροντίσει για σένα, άνθρωπε ολιγόπιστε? Και σε άλλες περιπτώσεις συναντούμε στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη τον Θεό να μιλάει στον άνθρωπο και να του λέει ότι δεν πρέπει να μεριμνά, γιατί το Θεό μέλει περί ημών. Ο Θεός ενδιαφέρεται για μας τους ανθρώπους. Αδελφοί μου, όμως στο σημείο αυτό ακούγεται ένα ερώτημα, ένα σπουδαίο ερώτημα, το οποίο όμως είναι και σκληρό και αδυσόπιτο πολλές φορές. Ποιο είναι το ερώτημα αυτό? Αφού ο Θεός έκανε όλα καλά λίαν, δηλαδή πάρα πολύ καλά, και αφού στη συνέχεια προνοεί και για τα πετεινά του ουρανού και για τα κρίνα του αγρού και κατεξοχήν για τον άνθρωπο, και αφού τίποτα δεν γίνεται χωρίς τη θέλησή του, γιατί να υπάρχει το κακό στον κόσμο? Αν πράγματι κάποια δύναμη άπειρη, όπως είπαμε, πάνσοφη, πανάγαθη, αγία, κυβερνάει το σύμπαν, αν πατήρ παντοκράτορο, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, διέπει το παν, γιατί να υπάρχουν αυτές οι αταξίες, θα λέγαμε, αυτές οι καταστάσεις, τα φαινόμενα που διαταράσσουν την τάξη στην ηθική και στην φυσική σφαίρα? Και πιο συγκεκριμένα, γιατί, λέει ο άλλος, να υπάρχουν οι θύελες, οι τυφώνες, τα τσουνάμια όπως τα λέμε και οι λέλαπες. Γιατί να υπάρχουν αλλού πλημμύρες και να πνίγονται άνθρωποι και αλλού ανομβρίες και να πεθαίνουν από την δίψα. Γιατί να υπάρχουν οι φουρτούνες, τα ναυάγια, τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Γιατί να υπάρχουν οι σεισμοί, τα ηφαίστεια, οι κεραυνοί, εξαιτίας των οποίων χιλιάδες άνθρωποι πολλές φορές πεθαίνουν. Γιατί ακόμα να υπάρχουν τα άγρια ζώα, να υπάρχουν τα δόντια, τα μυτερά και τα κέντρα, τα κεντριά που κεντρίζουν τα φίδια, τα φαρμακερά. Γιατί το αλληλοφάγωμα και το αλληλοσπάραγμα μέσα στον κόσμο της δημιουργίας, στον ζωικό κόσμο. Ακόμα, να έρθουμε και στον άνθρωπο πιο συγκεκριμένα, γιατί να υπάρχουν οι αρρώστιες, γιατί να υπάρχει ο σωματικός πόνος, γιατί να υπάρχουν οι ψυχικές ασθένειες που είναι ίσως χειρότερες από τις σωματικές ασθένειες, όπως είναι η κατάθλιψη και τόσες άλλες αρρώστιες. Ακόμα αδελφοί μου, και σε εμάς τους ιδίους γεννιόνται αυτά τα ερωτήματα. Γιατί ο Θεός να επιτρέπει στον κόσμο την αδικία? Γιατί να επιτρέπει την άνηση κατανομή των υλικών αγαθών και άλλοι μεν να έχουν τόσα αγαθά που τους φτάνουν για χίλια χρόνια ζωής και να πεθαίνουν από το υπερβολικό φαγητό και άλλοι να μην έχουν καθόλου να φάνε και στο τέλος να πεθαίνουν από πείνα χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά? Γιατί να επιτρέπει ο Θεός την εκμετάλλευση και την καταπίεση? Γιατί να επιτρέπει τους πολέμους και το αλληλοσπάραγμα των λαών? Εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χωρίς να βγει τίποτα απολύτως. Γιατί ο Θεός να επιτρέπει λοιπόν όλα αυτά? Γιατί να επιτρέπει τα εγκλήματα και τους φόνους, αν θέλετε τους εμπρισμούς που ζήσαμε το περασμένο καλοκαίρι στην πατρίδα μας, τις αεροπειρατείες και όλα αυτά τα κακά? Και ακόμα, γιατί οι τίμιοι άνθρωποι, οι ενάρετοι, οι ηθικοί, αυτοί που πάνε όπως λέμε με το σταυρό στο χέρι, να υποφέρουν, να παραγκονίζονται, να διώκονται και να εξοντώνονται πολλές φορές? Ενώ αντίθετα, οι φαύλοι, οι άδικοι, οι άρπαγες, οι εκμεταλλευτές, να καλοπερνούν σε όλη τους τη ζωή, να δικαιώνονται, να επιπλέουν και να θριαμβεύουν. Βλέπετε, είναι ερωτήματα τα οποία κλονίζουν την άποψη που εκθέσαμε στις περασμένες ομιλίες για την πρόνοια του Θεού, ότι ο Θεός δηλαδή προνοεί και κυβερνάει και συντηρεί τον κόσμο. Είναι λοιπόν όλα αυτά αποτελέσματα παντοκρατορικής διακυβερνήσεως ενός πανσόφου και παναγάθου Θεού, ή είναι συνέπειες, όπως λένε κάποιοι φιλόσοφοι, μιας τελείας αδιαφορίας και αναλγησίας του πλάστου προς το ποίημά του? Αυτή την άποψη είχαν και οι ιδεϊστές που αναφέραμε πιο πάνω. Τα θέλει όλα αυτά ο Θεός, αδελφοί μου? Όλα αυτά τα κακά που αναφέραμε πιο πάνω ο Θεός τα θέλει? Και αν δεν τα θέλει, τότε γιατί τα επιτρέπει, αφού με αυτά πληγώνεται και υποφέρει τόσο πολύ ο άνθρωπος? Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι εύκολη? Δεν είναι εύκολη, αδελφοί μου. Είναι πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Φτάνουν στιγμές που και άγιοι ακόμα και πιστοί άνθρωποι δεν μπορούν να δώσουν απάντηση σε αυτά τα αδυσόπιτα γιατί. Και μένουμε μόνο με την πίστη ότι ως το Κύριο έδοξε, ούτω και έγινε το. Ο άπιστος σε αυτά τα ερωτήματα σίγουρα θα σκοντάψει και θα σκανδαλιστεί. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που εξαιτίας τέτοιων γεγονότων έχασαν την πίστη τους. Άλλοι στηρίζονται περισσότερο και άλλοι χάνουν την πίστη τους. Είχα γνωρίσει άνθρωπο που μετά την τουρκική εισβολή έχασε τον πατέρα του αυτός. Σκανδαλίστηκε και απίστησε και λέει: δεν υπάρχει Θεός, λέει, για να επιτρέψει να γίνουν αυτά τα κακά και αυτοί οι αθώοι άνθρωποι να σκοτωθούν σαν τα αρνιά. Δεν υπάρχει Θεός. Βλέποντας τις ανοιξότητες λοιπόν της ζωής και το εν του κόσμο κακό, θα αποδώσει στο Θεό κατηγορίες, όπως ότι ο Θεός είναι άδικος, είναι άσπλαχνος, είναι σκληρός και αδιάφορος, αφού επιτρέπει το κακό να κυριαρχεί και αφήνει το πλάσμα του να πονά και να υποφέρει. Αντιθέτως όμως, ο πιστός, ο ευσεβής, ο ταπεινός, που με τον φωτισμό και την χάρη του Θεού που έχει μέσα του δεν βλέπει κοντόφθαλμα τα γεγονότα, αλλά τα βλέπει αφ' υψηλού και από μακριά. Τα βλέπει πολύ διαφορετικά. Βλέπει τις βουλές του Θεού και ανακαλύπτει ότι πίσω από αυτά υπάρχει η άπειρη σοφία και η αγάπη και η φροντίδα του Θεού, που εκδηλώνεται όμως με ένα άλλο τρόπο. Λέει εδώ ο Άγιος Αυγουστίνος ένα ωραίο παράδειγμα. Πολλές φορές, λέει, βλέπουμε ένα ύφασμα, ένα κέντημα μάλλον, όπως αυτά που φτιάχνουν οι γυναίκες, σε αυτόν τον κόσμο το βλέπουμε από την ανάποδη πλευρά του. Αν δεις ένα κέντημα και το πιο ωραίο από την ανάποδη πλευρά, δεν θα βγάλεις συμπέρασμα, δεν θα καταλάβεις περί τίνος πρόκειται. Θα δεις κλωστές, θα δεις κόμπους, θα δεις ξεφτίσματα, δεν θα βγάλεις κανένα συμπέρασμα. Αν όμως το γυρίσεις από την άλλη πλευρά, τότε θα δεις ένα ωραίο έργο τέχνης. Έτσι, λέει, πολλές φορές τα γεγονότα που βλέπουμε σε αυτή τη ζωή είναι τέτοια που μας φαίνονται ότι είναι ανάποδα, ότι είναι στραβά, ότι είναι ακατανόητα και δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε. Βλέπουμε δηλαδή την ανάποδη πλευρά του κεντήματος. Όταν όμως θα φύγουμε, θα κλείσουν τα μάτια μας και θα πάμε στον άλλο κόσμο, τότε θα δούμε την καλή πλευρά και τότε θα καταλάβουμε γιατί ο Θεός επέτρεψε να γίνει εκείνο το κακό ή το άλλο το κακό ή αυτή η αρρώστια ή εκείνο το θανατικό. Αυτή την υπέρβαση των φαινομένων κατάφερε και ο δίκαιος Δαβίδ, ο οποίος και αυτός κάποια στιγμή κλονίστηκε, σκανδαλίστηκε, βλέποντας την ευημερία και την καλοπέραση, όπως είπαμε προηγουμένως, των ασεβών ανθρώπων, την ειρήνη των αμαρτωλών, όπως την ονομάζει εκεί πέρα στον 72ο ψαλμό του. Και παραμικρόν, λέει, σαλεύθησαν οι πόδες μου, δηλαδή για λίγη ώρα κουνήθηκαν τα πόδια μου, άρχισα να κλονίζομαι δηλαδή και να χάνω την πίστη μου στον Θεό και στην πρόνοιά του. Όμως, λέει παρακάτω, ότι εισήλθα, λέει, εις το Άγιον του Θεού, εισήλθα στο θυσιαστήριο, μπήκα δηλαδή στο ναό του Θεού, με άλλα λόγια βρέθηκα σε επικοινωνία, σε άμεση με τον Θεό, μέσα στον οίκο του Θεού, και τότε, λέει, έφυγε το πέπλο αυτό που μπροστά μου και είδα τα πράγματα καθαρά και ειρήνευσε η ψυχή μου. Άρα λοιπόν η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, αδελφοί μου, δίνεται δια της πίστεως, με βάση την πίστη και την ευσέβεια. Ας προσπαθήσουμε τώρα στη συνέχεια της ομιλίας μας, με βάση την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας μας, όσο μπορούμε να πλησιάσουμε αυτό το μεγάλο θέμα της θεοδικίας, όπως λέγεται. Κάποιος ξένος ποιητής έγραψε ένα έργο που ονομάστηκε Θεοδικία, και ονομάστηκε Θεοδικία γιατί τροποντινά έγινε μια δίκη του Θεού. Βάλανε το Θεό στο σκαμνί και τον δικάσανε και εξέτασαν αυτά όλα τα ερωτήματα και απέδωσαν στον Θεό κατηγορίες, αλλά στο τέλος ο Θεός δικαιώθηκε. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν με την βοήθεια ιδιαιτέρως του μεγάλου πατρός της Εκκλησίας μας, του Φωστήρος της Κεσαρίας, του Μεγάλου Βασιλείου, να εξετάσουμε το θέμα αυτό του κακού που υπάρχει στον κόσμο. Ο Μέγας Βασίλειος έγραψε μια πολύ σπουδαία ομιλία που έχει τον τίτλο «Ότι ουκ έστιν αίτιος των κακών ο Θεός». Ότι ο Θεός δηλαδή δεν είναι αίτιος των κακών. Όλα αυτά τα κακά που συμβαίνουν δεν οφείλονται στον Θεό. Την ομιλία λοιπόν αυτή θα την έχουμε ως βάση για να μελετήσουμε το θέμα και να απαντήσουμε στα μεγάλα γιατί που ακούμε από πονεμένα στόματα. Θα πρέπει καταρχήν, αγαπητοί μου, να διακρίνουμε το κακό που υπάρχει στον κόσμο σε δύο είδη. Το φυσικό κακό και το ηθικό κακό. Ποιο ονομάζουμε φυσικό κακό? Είναι το κακό που προέρχεται από το φυσικό περιβάλλον. Αυτά που αναφέραμε στην αρχή. Οι πλημμύρες, οι καταστροφές, οι σεισμοί, τα ηφαίστεια, οι τυφώνες, οι πυρκαγιές, οι ανομβρίες κλπ. Ακόμα και οι αρρώστιες, οι σωματικές αρρώστιες ή οι ψυχικές αρρώστιες και ασφαλώς ο θάνατος. Αυτά αποτελούν το φυσικό κακό. Γιατί ο Θεός επιτρέπει να γίνεται το φυσικό κακό? Οι καταστροφές, οι φυσικές γύρω μας και ο σωματικός πόνος και οι αρρώστιες και ο θάνατος. Και απαντάει με δύο λόγια, θα τα αναφέρω στην αρχή επιγραμματικά και στη συνέχεια θα τα αναπτύξουμε. Ο πρώτος λόγος που επιτρέπει ο Θεός, αδελφοί μου, να γίνονται τα κακά γύρω μας είναι για να ανακόψει και να περιορίσει την κακία. Δηλαδή να σταματήσει την αύξηση της ηθικής διαφθοράς και τον κατήφορο προς το κακό που συμβαίνει είτε για κάποιον άνθρωπο ατομικά είτε και σε ολόκληρη την κοινωνία. Και το δεύτερο, με το κακό που επιτρέπει να γίνει ο Θεός, να σοφρονιστούν και να συνετιστούν οι υπόλοιποι. Παραδείγματος χάρη, ένας πόλεμος που γίνεται ή ένας σεισμός ή μια καταστροφή έχει αποτέλεσμα να περιοριστεί έστω κάπως το κακό, να περιοριστούν οι κακίες, να περιοριστούν τα μίση, να συμφιλειωθούν οι άνθρωποι βλέποντας μπροστά τους τον κίνδυνο που υπάρχει, η ανηθικότητα και όλο αυτό το κακό που σαν χύμαρος απλώνεται. Με το κακό που επιτρέπει ο Θεός να γίνει γύρω μας, με μια καταστροφή που επιτρέπει ο Θεός να γίνει γύρω μας, όπως είναι ένας σεισμός, κάπως περιορίζονται οι αμαρτίες των ανθρώπων. Επιπλέον, πολλοί άνθρωποι μπορεί να μετανοήσουν, να καταφύγουν στην Εκκλησία, να καταφύγουν στην προσευχή, στις παρακλήσεις, στις αγρυπνίες και να σωθούν οι άνθρωποι αυτοί. Το ίδιο και μια ασθένεια μπορεί να γίνει αιτία να σταματήσει την αμαρτία ο άνθρωπος και να επιστρέψει στον Θεό. «Εν θλίψη εμνήστη μέν σου», λέει κάπου ο Δαβίδ, ένας πολύ σοφός λόγος. «Κύριε», λέει, «σε θυμηθήκαμε την ώρα της θλίψεώς μας, την ώρα του πόνου μας, εκείνη τη στιγμή σε θυμηθήκαμε». Μέχρι εκείνη τη στιγμή δηλαδή δεν σε σκεφτόμασταν και είναι γεγονός όταν ο άνθρωπος ευημερεί και όλα πάνε καλά, ξεχνάει τον Θεό λίγο ή πολύ. Γι' αυτό και ο Θεός επιτρέπει κάτι στη ζωή μας, ένα κακό φυσικό, όπως είναι, είπαμε, η αρρώστια, ή κάτι εξωτερικό, ο σεισμός, η πλημμύρα, η πυρκαγιά, για να ξυπνήσουμε και να επανέλθουμε στο Θεό και να τον θυμηθούμε. Ας ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο Μέγας Βασίλειος πάνω σε αυτά. «Δίνει ο Θεός αρρώστια σε αυτούς που είναι προτιμότερο να έχουν δεμένα τα μέλη τους παρά να έχουν τις ορμές τους ελεύθερες προς την αμαρτία». Προτιμότερο, λέει, αυτοί οι άνθρωποι που αμαρτάνουν να είναι δεμένοι στο κρεβάτι και να μην αμαρτάνουν για να σωθεί η ψυχή τους, παρά να τους έχει ελεύθερους ο Θεός και υγιείς και να κολλάζονται κάθε μέρα και να πάνε στην κόλαση. Η πείνα, η ξηρασία, οι πλημμύρες είναι πληγές του κακού, την αμετρίαν κολλάζουσε. Δηλαδή, τιμωρούν την αμετρία του κακού, το ασταμάτητο του κακού, το άπλωμα του κακού. Και όπως ο γιατρός, συνεχίζει ο Άγιος Πατήρ, είναι ευεργέτης, έστω και αν προκαλεί πόνο στο σώμα, γιατί πολεμεί την αρρώστια και όχι τον άρρωστο ο γιατρός. Έτσι και ο Θεός, με τις τιμωρίες που επιτρέπει σε κάποιους, οικονομεί την σωτηρία του συνόλου. Και εσύ, συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος, τον γιατρό που άλλα μέλη τα κόβει, άλλα τα καυτηριάζει και άλλα τα αφαιρεί τελείως από το σώμα, καθόλου δεν τον κατηγορείς. Δεν κατηγορούμε ποτέ τον γιατρό άμα έκοψε το χέρι μας το οποίο έχει σαπίσει ή καυτηρίασε και πονέσαμε την ώρα που μας καυτηρίαζε το σώμα μας. Δεν τον κατηγορούμε, αλλά και με χρήματα τον πληρώνουμε και σωτήρα τον αποκαλούμε, διότι σταματά την ασθένεια. Όταν όμως δεις μια πόλη να σωριάζεται από σεισμό πάνω στους κατοίκους της ή κάποιο πλοίο να βυθίζεται με τους επιβάτες του στη θάλασσα, τότε δεν διστάζεις να βλασφημίσεις τον αληθινό γιατρό και σωτήρα, δηλαδή τον Θεό. Όπως ο γιατρός δεν είναι αίτιος του κατευτηριασμού ή του ακροτηριασμού, αλλά η αρρώστια είναι η αιτία, έτσι για την καταστροφή μιας πόλεως δεν είναι υπεύθυνος ο Θεός, αλλά προέρχεται εκ της αμετρίας των αμαρτανόντων, εξαιτίας της αμαρτίας. Εδώ θυμάμαι να σας αναφέρω ένα λόγο ενός μεγάλου Αγίου της ιδιαίτερας μου πατρίδος, του Αγίου Νεοφύτου του Εγκλίστου, ο οποίος έγραψε ένα έργο περί των εν Κύπρο σκεών, δηλαδή για τα κακά που είχαν συμβεί εκείνη την εποχή στην Κύπρο, που θα ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Λέει εκεί πέρα ότι όλα, λέει, αυτά τα επέτρεψε ο Θεός διόγκων αμαρτίας μεγάλων, εξαιτίας του όγκου των αμαρτιών μας, ή να ταπεινωθέντες τύχομεν ίσως συγνώμης, ώστε, λέει, με την ταπείνωση και με την συντριβή που υφιστάμεθα εξαιτίας αυτών των δεινών, να τύχουμε ίσως συγνώμη από τον Θεό. Λέει κάπου ο σοφός Σολομών στις παροιμίες του στην Παλαιά Διαθήκη: «Σύ μεν πατάξεις αυτόν ράβδο, την δε ψυχήν αυτού εκθανά του ρίση». Εσύ, λέει, Θεέ μου, θα τον χτυπήσεις μεν με το ραβδί σου τον άνθρωπο αυτό, θα πονέσει δηλαδή σωματικά, αλλά τη ψυχή του θα την σώσεις από τον θάνατο τον αιώνιο. Τι είναι προτιμότερο, να τον αφήσεις να χαίρεται και να ευχαριστείται σε αυτόν τον κόσμο και να καλοπερνά και να χάσει την ψυχή του, να κολλαστεί, ή να πονέσει για λίγο και η ψυχή του στο τέλος να χαίρεται και να εφραίνεται αιώνια? Αυτό δεν κάνουν, αδελφοί μου, και οι γονείς, εσείς οι γονείς, αυτό δεν κάνετε στα παιδιά σας? Στα παιδιά δεν συμπεριφερόμαστε πάντοτε με το καλό και με το χαμόγελο και με το χάδι? Όταν δούμε το παιδί μας να ξεφεύγει και να ατακτεί, ιδίως όταν είναι μικρό, το συμβουλεύουμε μια, το συμβουλεύουμε δυο, τρεις, και βλέπουμε ότι εξακολουθεί να κάνει αταξίες, τότε αναγκαζόμαστε να τιμωρήσουμε το παιδί μας, και μπορεί και να χρησιμοποιήσουμε και τη ράβδο, όπως λέει εδώ πέρα. Αυτό το κάνουμε γιατί δεν αγαπάμε το παιδί μας, και όμως το παιδί πονάει την ώρα που το χτυπάμε και κλαίει. Δεν το κάνουμε όμως γιατί δεν αγαπάμε το παιδί μας και θέλουμε τον πόνο του. Το κάνουμε ακριβώς γιατί το αγαπάμε και θέλουμε να πονέσει για λίγο τώρα, για να είναι στη ζωή του συγκρατημένος από το κακό. Αυτά μας τα λένε πολλές φορές μαθητές μας και οικότροφοι που είχαμε κάποτε στα οικοτροφία εδώ της Μητροπόλεως μας, οι οποίοι μετά από χρόνια έρχονται και μας ομολογούν ότι καλά κάνατε και μας είχατε σε μια αυστηρότητα. Μπορεί τότε να στενοχωριόμασταν που δεν μας αφήνατε να βγαίνουμε έξω και να γυρίζουμε, και μας τιμωρούσατε καμιά φορά, αλλά τώρα, λέει, όλα αυτά ήταν για μας το καλύτερο που μπορούσατε να μας προσφέρετε, γιατί μας σώσατε σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο της ζωής μας. Έτσι, αδελφοί μου, και ο Θεός μπορεί να ρίχνει αυτές τις πληγές στους ανθρώπους, είτε ατομικά σε ανθρώπους, είτε σε ένα σύνολο, σε μια πόλη, σε μια κοινωνία. Το κάνει αυτό για να πονέσουμε για λίγο μεν, αλλά να ωφεληθούμε αιώνια. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος: «Γι' αυτό και οι αρρώστιες που συμβαίνουν στις πόλεις και στα έθνη, οι ξηρασίες των αέρων και οι ακαρπίες της γης, ακόμα δε και οι σκληρές περιστάσεις στη ζωή του καθενός, της κακίας την αύξησιν περικόπτουση». Περικόπτουν την αύξηση της κακίας. Δηλαδή, αν τους άφηνε ο Θεός, η κακία θα γινόταν όχι ποτάμι, θάλασσα θα γινόταν η κακία σε εκείνη την πόλη. Και γι' αυτό έρχεται ένα κακό και σταματάει. Θυμηθείτε δύο γεγονότα πολύ σημαντικά της Παλαιάς Διαθήκης. Τον κατακλυσμό του Νόε. Γιατί έγινε ο κατακλυσμός? Λέει εκεί στη Παλαιά Διαθήκη ο Θεός ότι το πνεύμα μου, λέει, δεν αναπαύεται σε αυτούς τους ανθρώπους. Θα πάρω το πνεύμα μου από αυτούς, δια το είναι αυτούς σάρκας. Έχουν γίνει σάρκες αυτοί οι άνθρωποι, κυριολεκτικά. Είχαν πέσει στην πορνεία και στη διαφθορά, σε κατανόμαστες πράξεις. Και το κακό γινόταν όλο και χειρότερο. Και η ανοχή σε αυτές τις περιπτώσεις δεν επιτρέπεται, διότι αν το αφήσεις θα γίνει ακόμα χειρότερο. Και όπως ένα μέλος του σώματος παθαίνει γάγκρενα και προχωρεί όλο και προς τα πάνω και πρέπει να κοπεί υποχρεωτικά το μέλος αυτό, έτσι και το κακό τότε δεν σηκώνει άλλη αναβολή και άλλη μακροθυμία από τον Θεό. Γι' αυτό έστειλε τον κατακλυσμό και τους έπνιξε όλους. Και ξεκίνησε μια καινούργια ανθρωπότητα από την αρχή. Το δεύτερο γεγονός είναι τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ακόμα χειρότεροι ήταν αυτοί. Αυτοί είχαν πέσει σε παραφύσιν πάθη, που ούτε μέσα στα ζώα τα συναντούμε. Και τότε ο Θεός είπε, αν υπάρχουν μέχρι και 10, λέει, αν υπήρχαν, θα τους έσωζε. Αλλά δεν υπήρχαν ούτε 10 δίκαιοι μέσα σε μια ολόκληρη πολιτεία. Γι' αυτό πήρε τους δικαίους τον Λότ με τη γυναίκα του και τα παιδιά τους, τους απομάκρυνε και έστειλε από τον ουρανό πυρ και θείο και κατέκαυσε τις πόλεις αυτές, και μέχρι σήμερα υπάρχει η νεκρά θάλασσα στην οποία δεν μπορεί ψάρι να κολυμπήσει. Ακόμα και γενικότερα στην ιστορία του Ισραηλιτικού λαού, παρατηρούμε πως κάθε φορά που το κακό έφτανε στο απροχώρητο, ο Θεός έστελνε πληγές και επιδρομές βαρβάρων. Μετανοούσανε, τους συγχωρούσε ο Θεός και όταν ξαναμάρταναν, πάλι τους έστελνε κάποιο γειτονικό έθνος και τους δημιουργούσε προβλήματα για να ξυπνήσουν, να μετανοήσουν και να καταφύγουν πάλι στο Θεό. Αλλά και στην ιστορία, αδελφοί μου, του δικού μας έθνους, δυστυχώς, του δικού μας ελληνικού ορθοδόξου έθνους, υπάρχουν τέτοια περιστατικά και φαίνεται αυτή η αλήθεια. Λένε, έτσι έχω ακούσει, ότι τα τελευταία χρόνια πριν τη Μικρασιατική καταστροφή, η πόλη της Σμύρνης είχε γίνει μια πόλη πορνείας, σαν αυτές τις πόλεις που περιγράφονται στην Αποκάλυψη. Ήταν μια πόλη διαφθοράς, αμέτρητης διαφθοράς, και εξαιτίας αυτών των κακών επέτρεψε ο Θεός τις καταστροφές που έγιναν. Αυτό το καιρό, το περασμένο καλοκαίρι, έγιναν οι πυρκαγιές. Όλοι μας λυπηθήκαμε, όλοι μας αγανακτήσαμε με αυτούς τους ανθρώπους που έκαψαν την πατρίδα μας και την έκαναν καμένη γη. Τότε άκουσα ότι στο Άγιο Όρος ένας μοναχός που κατήγεται από την Πελοπόννησο είπε σε κάποιους που το άκουσαν και μας το είπαν, ότι λέει, καλά να μας κάνει, λέει, ο Θεός που επέτρεψε να συμβούν οι πυρκαγιές, γιατί όλη η Πελοπόννησος, λέει, είχε γεμίσει με φυτίες ναρκωτικών και τα αποτελέσματα των ναρκωτικών τα ζήσαμε αυτές τις μέρες. Ρωτήστε τους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους από τα ναρκωτικά να σας πούν τι σημαίνει να χάσουν το παιδί τους, το σπλάχνο τους, στα 20 του χρόνια και στα 25 του χρόνια από αυτά τα σατανικά φυτά, τα ναρκωτικά. Της κακίας λοιπόν την αύξηση, η περικόπτωση. Και συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, ώστε τα τι αυτά φυσικά κακά παρά Θεού γίνεται των αληθινών κακών ήδη της αμαρτίας την γένεση εξαιρούντα. Γι' αυτό, λέει, όλα αυτά τα φυσικά κακά γίνονται από τον Θεό για να ξεριζώσουν, για να αποτρέψουν τα αληθινά κακά. Που ποια είναι τα αληθινά κακά? Είναι η αμαρτία. Γιατί, όπως λέει στη συνέχεια, οι κακώσεις του σώματος και τα εξωτερικά δεινά, όπως είπαμε, οι φωτιές, οι πλημμύρες, οι σεισμοί και το καθεξής, προς αποχήν της αμαρτίας επινενόνται. Τα έχει επινοήσει ο Θεός για να μας κάνει να απέχουμε από την αμαρτία. Κυρίως γαρ κακών η αμαρτία, όπερ μάλιστα της του κακού προσιγόριας άξιον. Το καθ' αυτό κακό είναι η αμαρτία, η οποία αξίζει να ονομάζεται κακό. Τα άλλα τα λέμε κακά κατά συνθήκη. Το πραγματικό κακό όμως, κυριολεκτικά κακό, είναι η αμαρτία και μόνο η αμαρτία. Εκτός όμως από ένα ηθικό φρένο, ένα χαλινάρι που συγκρατεί μεγαλύτερα κακά, τα φυσικά κακά είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, ένα μέσο για να σοφρονίζονται και για να συνετίζονται οι υπόλοιποι άνθρωποι που δεν πλήττονται. Οι αφανισμοί των πόλεων και οι σεισμοί και οι πλημμύρες και οι απώλειες στρατευμάτων και τα ναυάγια και όλες οι πολυάνθρωπες καταστροφές, είτε από τη γη, είτε από τον αέρα, είτε από την θάλασσα, είτε από την φωτιά, εις των υπολοιπωμένων σοφρονισμών γίνονται, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Γίνονται όλα αυτά για τον σοφρονισμό των υπολείπων ανθρώπων. Και αναφέρει εδώ ο Άγιος το παράδειγμα του Δαθάν και του Αβυρών. Ποιοι ήταν αυτοί? Όπως ξέρετε, 40 χρόνια οι Ισραηλίτες περιπλανήθηκαν μέσα στην έρημο. Ξεκίνησαν από την Αίγυπτο και ενώ θα μπορούσαν μέσα σε μερικούς μήνες το πολύ να βρεθούν στην πατρίδα τους, έκαναν 40 ολόκληρα χρόνια για να φτάσουν. Γιατί? Διότι ήταν αχάριστοι. Γιατί ήταν γονγκιστές, γιατί συνεχώς παρεπίκραναν τον Θεό και ο Θεός δεν τους έδινε την τελική διέξοδο στην πορεία τους αυτή και τους άφηνε να πλανώνται στην έρημο. Κάποια στιγμή λοιπόν, εννοείται αυτά 40 χρόνια, αυτή η Αγία Ψυχή, ο πραότατος Μωυσής, υπέμενε χωρίς να γονγκίσει καθόλου αυτόν τον σκληροτράχυλο και απερίτμητο λαό, τον Ισραηλιτικό. Κάποια φορά λοιπόν ξεσηκώθηκαν δύο άνδρες, ο Δαθάν και ο Αβυρών, και άρχισαν να παραπονούνται και να βγάζουν, όπως λέει σήμερα ο λαός μας, μία πύχη γλώσσα και να βρίζουν τον Μωυσή και να λένε, τι μας έφερες εδώ πέρα, καλά ήμασταν στην Αίγυπτο, τρώγαμε, πίναμε εκεί πέρα, εδώ μέσα στην έρημο, και ο Θεός μας ξέχασε και τα λοιπά. μίλησαν με ένα απέσιο τρόπο, κατά του πλέον αχάριστο τρόπο. Και τότε λέει, πικράθηκε πάρα πολύ ο Μωυσής, στενοχωρέθηκε βαθύτατα, και ο Θεός τι έκανε, ένα φοβερό πλήγμα και τιμωρία για αυτούς. Άνοιξε, λέει, το στόμα της υγής, το λέει έτσι χαρακτηριστικά η Παλαιά Διαθήκη, άνοιξε το στόμα της υγής και τους κατάπιε και τους δύο μέσα και τελείωσαν. Μόλις το είδαν όλοι οι άλλοι, πάγωσαν. Σαν τα φύλλα του δέντρου έτρεμαν. Και πήγαν στο Μωυσή και τον παρακάλεσαν να αποτρέψει την οργή του Θεού να ξεσπάσει. Εξαιτίας λοιπόν της αμαρτίας αυτών των δύο και για να σοφρονιστούν οι υπόλοιποι, επέτρεψε ο Θεός αυτό το κακό. Μέχρι τώρα λοιπόν είδαμε ότι το φυσικό κακό επιτρέπεται από τον Θεό για δύο λόγους. Πρώτον, για να περιορίσει την αύξηση της κακίας, και δεύτερον, για να σοφρονιστούν οι υπόλοιποι. Αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους επιτρέπει, αδελφοί μου, ο Θεός το κακό, και σας παρακαλώ με την ίδια προσοχή που προσέξατε μέχρι τώρα, προσέξτε και τους υπολείπους. Σε αυτό το σημείο θα μας βοηθήσει και ένας άλλος πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που και αυτός ομιλεί περί του κακού μαζί με τον Μέγα Βασίλειο. Άλλα κακά επιτρέπονται από τον Θεό για να χρησιμεύσουν ως αγωνίσματα, για να δοκιμαστεί και να φανεί η ψυχική ανδρεία και η αρετή των δικαίων και αγίων ανθρώπων που είναι κρυμμένοι. Δηλαδή τα επιτρέπει ο Θεός να τα πάθουν κάποιοι άνθρωποι για να δείξει, για να αποκαλύψει μάλλον την κρυμμένη αρετή τους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ενάρετοι, είναι άγιοι, αλλά δεν το ξέρουμε εμείς, το ξέρει μόνο ο Θεός. Για να γίνει φανερή λοιπόν η αρετή τους σε όλο τον κόσμο, επιτρέπει ο Θεός να πάθουν κάποιο κακό για να παραδειγματιστούν και να θαυμάσουν οι άνθρωποι την αρετή. Έτσι και αυτοί θα πάρουν λαμπρότερο στεφάνι που υποφέρουν, με την υπομονή και την καρτερία και την πίστη που θα δείξουν, αλλά και οι υπόλοιποι, εμείς που τους βλέπουμε, θα πάρουν παράδειγμα και κουράγιο. Κλασικό παράδειγμα είναι ασφαλώς ο Ιώβ, ο πολύαθλος, ο αδάμαντας αυτός, το διαμάντι της καρτερίας και της υπομονής. Όπως ξέρουμε, έχουμε πει πολλές φορές για τον Ιώβ, ο Θεός επέτρεψε να συμβούν πάρα πολλά κακά στον Ιώβ, να εξαφανιστούν όλα τα κοπάδια του, τα ζώα του, οι καμήλες του, οι δούλοι του, όλοι να σκοτωθούν. Και το τελευταίο κακό που συνέβη, το χειρότερο για αυτόν, ήταν τα παιδιά του, τα αγόρια και τα κορίτσια που τρώγανε μαζί στο σπίτι τους. Σε κάποια στιγμή έγινε ένας δυνατός άνεμος, έπεσε το σπίτι και τους πλάκωσε και τους σκότωσε όλους. Και μέσα σε μια στιγμή έχασε τα πάντα, και τα κινητά και τα ακίνητα, όπως λέμε ο Ιώβ, και τα άψυχα και τα έμψυχα. Και στο τέλος ήρθε και το κακό στον ίδιο τον εαυτό του. Έπιασε μια φοβερή αρρώστια, μάλλον λέπρα, και είχε γεμίσει όλο του το σώμα με πείο, και τόσο πολύ υπέφερε και τον έξινε, τον έτρωγε αυτό, που είχε ένα όστρακο, όπως λέει, ένα σαν κεραμίδι με το οποίο έξινε τις πληγές. Και βγήκε έξω από την πόλη για να μην μεταδοθεί αρρώστια του, και σε μια κοπριά βρισκότανε επάνω. Ο Θεός λοιπόν επιτρέπει να συμβούν καταστροφές και θάνατοι στον δίκαιο και άμωμο Ιώβ, και τέλος επώδυνη αρρώστια στον ίδιο. Γιατί? Για να εκδηλωθεί η πίστη και η υπομονή του αδάμαντα αυτού της καρτερίας. Άλλα κακά επιτρέπονται, αδελφοί μου, και εδώ πρέπει όλοι μας να προβληματιστούμε και για τον εαυτό μας, επιτρέπονται για τις αμαρτίες μας. Για να συναισθανθούμε, να ταπεινωθούμε, να μετανοήσουμε και στο τέλος να εξαλειφθούν οι αμαρτίες μας και να θεραπευτεί η ψυχή μας. Λέει ο πατήρ Παΐσιος, προσπαθώ να μην λέω λόγια δικά μου για να μην φαίνονται υπερβολικά, τα λέω λόγια που τα λένε οι Άγιοι, παλαιότεροι και σύγχρονοι. Ο πατήρ Παΐσιος, ξέρετε τι είπε? Ότι πιο πολύ με ωφέλησε η αρρώστια του καρκίνου που πέρασα, παρά η άσκηση που έκανα τόσα χρόνια στο Άγιο Όρος. Τα ακούτε αυτό? Τι ωφέλεια βγήκε στη ψυχή του? Το λέει ο ίδιος. Την ώρα που πονούσε το έλεγε, δεν το λέμε εμείς για να τον παρηγορήσουμε. Το λέει ο ίδιος, ότι ο πόνος αυτός και η ταλαιπωρία και η οδύνη που υπέφερα τόσα χρόνια από τον καρκίνο ήταν για μένα ψυχοσωτήρια, με ωφέλησε πιο πολύ από ότι οι αγρυπνίες, οι προσευχές, οι νηστείες και όλες οι ασκήσεις που έκανα στο Άγιο Όρος. Και όπως λέει πάλι ο ίδιος, ο παράδεισος, λέει, είναι γεμάτος από καρκινοπαθείς. Μπορεί, αδελφοί μου, να υπάρχει το κακό στον κόσμο σήμερα και ο διάβολος και ο αντίχριστος να έρχονται και να απλώνεται γύρω μας η αμαρτία πολλαπλάσια, επταπλάσια, η Κάμινος, όπως την εποχή του Ναβουχοδονόσορα ανήφθη. Αλλά ο Θεός ξέρει τρόπους και η σοφία του Θεού βρίσκει άλλους τρόπους για να πηγαίνει τους ανθρώπους στον παράδεισο. Όποτε και να πας στα νοσοκομεία, θα είναι γεμάτα τα νοσοκομεία. Και όσο περνάνε τα χρόνια, αντί να ελιγοστεύουν τα κρεβάτια στα νοσοκομεία, χρειάζονται πιο πολλά κρεβάτια, παρά την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης. Αυτό είναι κακό, αλλά αν το δει κανείς υπό το πρίσμα της αιωνιότητας, όπως λέμε, με την πίστη στο Θεό, θα καταλάβει ότι ο Θεός για τον καθένα από αυτούς που βλέπει στο κρεβάτι έχει ένα σχέδιο ο Θεός. Και μπορεί τώρα να πονάει για λίγο το σώμα του και να υποφέρει, αλλά ο Θεός του ετοιμάζει μια θέση στον παράδεισο. Γι' αυτό τον βάζει στο κρεβάτι. Θα πονέσει, θα κλάψει και εμείς θα πονέσουμε. Δεν είναι καλό πράγμα η αρρώστια. Και όμως τα επιτρέπει ο Θεός, γιατί ξέρει, όπως ο καλός πατέρας βλέπει παρακάτω, δεν βλέπει το παρόν του παιδιού του, βλέπει το μέλλον του. Γι' αυτό και το τιμωρεί. Έτσι και ο Θεός επιτρέπει το κακό και την αρρώστια ακόμα, ούτως ώστε να εξασφαλίσει στο παιδί του, σε εμάς τους ανθρώπους, την αιώνια ευτυχία. Βλέπουμε και τον Δαβίδ, να φέρουμε και ένα παλιό παράδειγμα. Μετά από την διπλή αμαρτία που διέπραξε, την μοιχεία και τον φόνο, του συνέβησαν, αν διαβάσετε την ιστορία, τα βιβλία εκεί των βασιλειών, του συνέβησαν πάρα πολλά κακά, αδελφοί μου. Του συνέβησαν μεγάλες περιπέτειες στη ζωή του, συνεχείς πόλεμοι. Και τέλος, εκείνο που τον πίκρανε περισσότερο και πόνεσε ήταν ότι το ίδιο το παιδί του, το παιδί που γέννησε και μεγάλωσε και ανέθρεψε, ο Αβεσσαλόμ, αυτό το αλητήριο, να σηκωθεί μια μέρα αντίον του πατέρα του και να κάνει πραξικόπημα να ρίξει τον πατέρα του από τον θρόνο. Βρήκε κάτι φίλους του της αγοράς, τον ξεσήκωσαν, του ξεσήκωσαν τα μυαλά και του είπαν: «Εσύ θα γίνεις βασιλιάς. Θα πάει να ρίξεις τον πατέρα σου, να το σκοτώσεις και να γίνεις εσύ βασιλιάς». Και πήγε, παρακαλώ, το παιδί να ρίξει από το θρόνο τον ίδιο τον πατέρα του, να τον εξοντώσει για να γίνει αυτός βασιλιάς. Αυτό ήταν το τελευταίο χτύπημα στην καρδιά του Δαβίδ. Και πόνεσε πάρα πολύ η ψυχή του δικαίου αυτού ανθρώπου. Βέβαια, ο Θεός δεν επέτρεψε να γίνει τελικά αυτό, και ξέρετε ποιο ήταν το τέλος του Αβεσσαλόμ. Γι' αυτό λέει κάπου ο Δαβίδ, γεμάτος από αυτό τον πόνο, όταν κάποια στιγμή ξεχύλισε ο πόνος του, λέει στον Θεό: «Κύριε», λέει, «είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπον μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου». Δες, λέει, τον πόνο που υποφέρω αυτή τη στιγμή και τον κόπο και την ταπείνωση, τον εξευτελισμό που έχω υποστεί, και συγχώρησε τις αμαρτίες μου εξαιτίας αυτού του πόνου που αισθάνομαι. Να μου επιτρέψετε να πω και κάτι το οποίο είναι δική μου εμπειρία από τη μικρή διακονία μου εδώ στην Εκκλησία ως ιερέως. Πολλές φορές έρχονται γυναίκες για εξομολόγηση και σπαράζει κυριολεκτικά η καρδιά του ανθρώπου όταν βλέπει τον πόνο γύρω του. Βλέπει να κλαίνε αυτές οι ψυχές και να πονάνε για ένα πρόβλημα που τους απασχολεί, είτε για ένα παιδί τους, είτε για το σύζυγό τους, είτε διάφορα προβλήματα πολύ δύσκολα, που και εμείς, παρόλο που ακούμε κάθε μέρα και συνεχώς, πονάμε και θλιβόμαστε και φεύγουμε με ένα βάρος από αυτά που ακούμε καθημερινά. Όταν δω, λοιπόν, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, μια γυναίκα να κλαίει, να πονάει, να υποφέρει για ένα μεγάλο πρόβλημα που την βασανίζει και να σπαράζει κυριολεκτικά, της κάνω μια ερώτηση: μήπως έχεις κάνει έκτρωση στη ζωή σου? Λοιπόν, αδελφοί μου, 99% μου λέει ναι. Δηλαδή, βλέπω ότι πίσω από κάθε πόνο κρύβεται μια παλιά αμαρτία του ανθρώπου, και επιτρέπει αυτόν τον πόνο ο Θεός, όχι από εκδίκηση, όχι για τιμωρία. Ο Θεός δεν τιμωρεί, ο πατέρας δεν τιμωρεί, για το καλό του παιδιού του. Ίσως μέχρι εκείνη τη στιγμή να μην αισθάνθηκε αυτή η γυναίκα τι μεγάλο έγκλημα είναι η έκτρωση, και επιτρέπει τώρα ο Θεός να τη συμβεί αυτό το κακό, δηλαδή να πάθει κάτι, τέλος πάντων, από αυτά που σας είπα προηγουμένως, για να έρθει σε συνέστηση Και όπως λέμε πολλές φορές, όταν ο πνευματικός μας δεν μας βάλει επιτίμιο, ισχυρό επιτίμιο, μας βάζει ο Θεός επιτίμιο. Υπάρχουν μερικοί πνευματικοί που είναι πολύ επίοικοι από αγάπη και ευσπλαχνία προς τον άνθρωπο και δεν βάζουν σοβαρά επιτίμια. Κανονικά για μια γυναίκα που έκανε έκτρωση 7 χρόνια δεν πρέπει να κοινωνήσει. Πρέπει να τρώει ξηρά τροφή, ψωμί και ελιές κάθε μέρα για 7 χρόνια. Πολύ σκληρά επιτίμια. Δεν τα βάζουμε αυτά. Όταν δεν τα βάζει ο ιερέας τα επιτίμια, τα βάζει ο Θεός, αδελφοί μου, και στέλνει τέτοιες θλίψεις, όχι επαναλαμβάνω για να τιμωρήσει και να πονέσει τον άνθρωπο, αλλά για να τον κάνει να συνέλθει και να αισθανθεί την αμαρτωλότητά του, να κλάψει και να σωθεί. Όταν δείτε άνθρωπο να πονάει, να ξέρετε ότι ο άνθρωπος αυτός θα πάει στον παράδεισο κατά πάσα πιθανότητα, γιατί του στέλνει ο Θεός τον πόνο για να τον εξαγνίσει, να τον καθαρίσει από τις βρωμιές που έχει μέσα του και να τον οδηγήσει στην βασιλεία του. Άλλοτε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, επιτρέπει ο Θεός ένα κακό για να κατορθωθεί κάτι το μεγαλύτερο και θαυμαστότερο. Γίνεται ένα κακό για να γίνει στη συνέχεια ένα μεγάλο καλό. Και αναφέρει εδώ παράδειγμα το γνωστό σε όλους μας. Με τη σταύρωση του Χριστού, που ήταν ένα μεγάλο κακό, προήλθε η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, που είναι ένα πολύ μεγαλύτερο καλό. Από το κακό βγαίνει ένα καλό στο τέλος. Επίσης, επιτρέπει να υποφέρει και να πάσχει ο δίκαιος για να μην πέσει στην υπερηφάνεια και την έπαρση. Όπως ο Απόστολος Παύλος. Βλέπετε, και ο Απόστολος Παύλος ακόμα είχε τον κίνδυνο της επάρσεως, του εγωισμού, της υπερηφανίας. Γιατί, λέει, μου δόθηκαν πολλές αποκαλύψεις από τον Θεό. Είδα πολλά οράματα στη ζωή μου και τη υπερβολή των αποκαλύψεων, ή να μην υπερέρωμαι, εδώ θυμισκόλοβ στη σαρκή. Άγγελος Σατάν, ή να με κολαφίζει, ή να μην υπερέρωμαι. Δηλαδή, επειδή υπήρχε ο κίνδυνος να υπερηφανευτώ για όλα αυτά τα θαύματα που είδα στη ζωή μου και έκανα, γι' αυτό και ο Θεός, λέει, μου έστειλε ένα σκόλοπα, ένα κεντρί, ένα αγκάθι στο σώμα μου, ένα συνεχές χαστούκι από τον διάβολο, για να μην υπερέρωμαι και να είμαι συνέχεια σε ταπείνωση. Βλέπω πολλές φορές γονείς οι οποίοι πονούν και υποφέρουν εξαιτίας κάποιου παιδιού τους ή κάποιου άλλου γεγονότος, και διαπιστώνω ότι αυτοί οι γονείς μπορεί να έχουν κάποιο άλλο γεγονός ευχάριστο, το οποίο θα τους έκανε να υπερηφανευθούν, θα τους έκανε να το πάρουν επάνω τους. Παραδείγματος χάρη, μπορεί μια οικογένεια να έχει μια μεγάλη επιτυχία του παιδιού του στο πανεπιστήμιο. Από την άλλη, ο Θεός τους στέλνει μια δοκιμασία για να τους πει: μην το πάρεις και πολύ επάνω σου. Και ξεχνάνε τελείως την επιτυχία και κοιτάζουν μόνο το πρόβλημά τους. Τα επιτρέπει ο Θεός. Είναι η σοφία του Θεού, αδελφοί μου, είναι απερίγραπτη. Είναι πολυπίκυλος. Άλλα, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μας συμβαίνουν για την δόξα του Θεού. Συμβαίνει ένα κακό δηλαδή για να δοξαστεί ο Θεός. Πώς γίνεται αυτό? Αν θυμάστε ένα παράδειγμα από τη ζωή του Χριστού μας. Κάποτε συνάντησαν ο Χριστός και οι μαθητές του ένα τυφλό εκγενετής. Και ρωτάνε οι μαθητές: Κύριε, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, για να γεννηθεί τυφλός? Και απαντάει ο Χριστός: ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του αμάρτησαν. Δεν είναι από αμαρτία αυτό το κακό που του συνέβη. Αλλή να φανερωθεί η δόξα του Θεού εν αυτό. Για να φανερωθούν λοιπόν τα έργα του Θεού, επιτρέπει να γίνει ένα κακό. Αλλά και σε εμάς, αδελφοί μου, πόσες φορές μας συμβαίνει μια αρρώστια ή κάτι το αξεπέραστο, πονάμε αρκετά, στο τέλος όμως ο Θεός δίνει τη διέξοδο, δίνει τη λύση και όλοι δοξάζουν τον Θεό. Γι' αυτό το επέτρεψε. Παραχωρεί επίσης μερικές φορές να πέσει κάποιος σε μια αισχρή πράξη και σε αμαρτία ακόμα, επιτρέπει ο Θεός, για τη διόρθωση άλλου χειροτέρου πάθους, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Όπως παραδείγματος χάρη, όταν κάποιος αλαζονεύεται για τις αρετές του, ο Θεός τον αφήνει να πέσει στην πορνεία για να ταπεινωθεί ερχόμενο σε συνέστηση της ψυχικής του ασθενίας, δηλαδή της υπερηφανίας, να ταπεινωθεί και αφού εξομολογηθεί να προσέλθει στον Κύριο. Τέλος, ο θάνατος και ειδικά ο πρόωρος ή ο ευνίδιος θάνατος. Είναι και αυτός ένα κακό, βέβαια, που θλίβει και πονάει όλους. Για να πάρει όμως, αδελφοί μου, για πάντα μια ψυχή από κοντά του ο Θεός, είτε αυτός είναι γέροντας, είτε είναι μεσήλικας, είτε είναι νέο παιδί, σημαίνει ότι την βρήκε έτοιμη και για να οδηγήσει μαζί και την οικογένεια του νέου αυτού που έφυγε στην εκκλησία. Για να πάρει ο Θεός ένα νέο παιδί, να ξέρετε ότι σημαίνει ότι τον βρήκε στην καλύτερη ώρα της ζωής του. Έτσι λέμε στις οικογένειες που πενθούν για κάποιο παιδί νέο που έχασαν. Ήταν στην πιο καλή του ώρα αυτό το παιδί. Και τον πήρε ο Θεός και το έχει στην αγκαλιά του για πάντα. Αυτό που θα σας πω, μου το είπε μια μητέρα που έχασε το παιδί της σε ηλικία 20 και κάτι ετών. Αν το έλεγα εγώ, θα μου λέγατε ότι το λες εσύ που δεν πονάς. Έλα στη θέση μας και να δεις πόσο φοβερό είναι αυτό, να θέλεις, όπως μου είπε μια μητέρα, να θέλω να το αγκαλιάσω το παιδί μου και να μην το έχω μπροστά μου. Σπαράζει η καρδιά μου. Μια μητέρα λοιπόν, κάποια άλλη, μου είπε το εξής. Πάτερ μου, λέει, ο βοσκός όταν δει ότι το κοπάδι του δεν μπαίνει μέσα στο μαντρί και προσπαθεί να το σπρώξει να μπει μέσα στο μαντρί και δεν μπαίνει στο μαντρί μέσα, τι κάνει, λέει? Παίρνει, λέει, το μικρό το αρνάκι του κοπαδιού, το μικρό το προβατάκι, το βάζει στην αγκαλιά του και προχωρεί ο ίδιος μπροστά, μπαίνει πρώτος μέσα στο μαντρί και τότε, λέει, όλο το κοπάδι τον ακολουθεί και μπαίνει και αυτό μέσα στο μαντρί. Της λέω, τι θες να μου πεις με αυτό? Αυτό, πάτερ, λέει, συνέβη και στην οικογένειά μας. Πριν από το κακό ήμασταν όλοι έξω από την εκκλησία, μακριά από την εκκλησία, όλη η οικογένειά μας. Ο Θεός όμως πήρε το παιδί μας, πήρε το γιο μου και σαν το βοσκό το πήρε στην αγκαλιά του και μπήκε μέσα στη βασιλεία του, το πήρε κοντά του στον παράδεισο. Και τότε, λέει, όλη η οικογένειά μας τελικά, στην αρχή πονέσαμε, αλλά τώρα βλέπουμε γιατί ο Θεός το επέτρεψε, όλη η οικογένεια μπήκε μέσα στο μαντρί. Μπήκε δηλαδή στην εκκλησία. Ήρθαμε όλοι κοντά στο Θεό. Το τελικό συμπέρασμα, αδελφοί μου, είναι ότι ο Θεός επιτρέπει τα πάντα, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα, για την ψυχική ωφέλεια του ανθρώπου, για να τον οδηγήσει στη μετάνοια και τη σωτηρία. Αυτός είναι ο κανόνας. Αν δεν πιστεύεις στο Θεό, δεν μπορεί να δώσεις εξήγηση. Τελείωσε. Μην προσπαθείτε να δώσετε απαντήσεις σε αυτά τα γιατί, αν δεν έχετε πίστη στο Θεό και αν αυτός που μιλάτε δεν έχει πίστη στο Θεό. Επειδή πέρασε η ώρα, επιγραμματικά θα μιλήσουμε για το ηθικό κακό, γιατί είπαμε ότι είναι το φυσικό κακό, που είναι οι καταστροφές, οι πλημμύρες και αυτά που είπαμε, και οι αρρώστιες και ο θάνατος, αλλά είναι και το ηθικό κακό. Ποιο είναι το ηθικό κακό? Λένε μερικοί, καλά, υπάρχουν οι φυσικές καταστροφές και οι αρρώστιες. Γιατί όμως να υπάρχει στον κόσμο η αδικία? Γιατί να υπάρχει η φτώχεια? Γιατί να υπάρχει η πείνα, η ανεργία, η εκμετάλλευση, η καταπίεση, τα εγκλήματα, οι πόλεμοι? Αυτό ονομάζεται ηθικό κακό. Γιατί ο Θεός επιτρέπει να γίνονται αυτά? Γιατί οι κακοί να καλοπερνούν και οι καλοί να ζημιώνονται? Τα είχαμε πει και στην αρχή αυτά. Απάντηση. Το ηθικό κακό που υπάρχει στον κόσμο δεν οφείλεται στο Θεό, αλλά σε εμάς τους ανθρώπους. Κατακρίβειαν, ο εφευρέτης του ηθικού κακού είναι ο διάβολος, ο οποίος σκέφτηκε πρώτος το κακό, έπεσε μαζί με τους αγγέλους που παρέστηρε και έγιναν δαίμονες, και μετά στη συνέχεια εισηγήθηκε το κακό και στον άνθρωπο, το αποδέχτηκε δυστυχώς ο άνθρωπος, ο πρώτος, και με τη σειρά του το πολλαπλασίασε και το διέδωσε το κακό. Άρα το ηθικό κακό δεν είναι δημιούργημα του Θεού, αλλά επινόηση και έργο του διαβόλου και των κακών και πονηρών και διεφθαρμένων ανθρώπων, οι οποίοι ελευθέρως το αποδέχονται και το πραγματοποιούν. Μερικά παραδείγματα. Για τις κλοπές που γίνονται, για τις ληστείες, για τις αδικίες, για τα εγκλήματα, φταίει ο Θεός? Πεςτε μου, φταίει ο Θεός? Αυτοί που τα κάνουν δεν φταίνε? Ελεύθεροι άνθρωποι δεν είναι και τα κάνουν? Για το ότι ένας μέθυσος κατατρώει τα σπλάχνα του στα καπηλιά και πεθαίνει, φταίει ο Θεός? Για το ότι ένας χαρτοπαίχτης έχασε την περιουσία του και έμεινε πάμπτωχος και αυτοκτόνησε, όπως έγινε στη Βέρεια, το μάθατε αυτές τις μέρες? Κάποιος υπάλληλος ήταν ταμείας και πήρε 40.000 ευρώ από το ταμείο της υπηρεσίας του, με την ελπίδα ότι θα τα παίξει στο καζίνο και θα τα αυξήσει, θα πάρει πολύ περισσότερα και θα επιστρέψει τα 40.000 πίσω στο ταμείο. Το αποτέλεσμα, μέσα σε λίγα λεπτά εξαφανίστηκαν και τα 40.000 ευρώ που είχε και αυτοκτόνησε. Φταίει ο Θεός για το ότι ένας ανήθικος άνθρωπος βρέθηκε στο νοσοκομείο και λιώνει από τα αφροδίσια νοσήματα ή από το AIDS? Φταίει ο Θεός για το ότι υπάρχουν σκλάβοι λαοί και καταδυναστεύονται από τους αποικιοκράτες? Φταίει ο Θεός? Ασφαλώς όχι. Φταίει ο επεκτατισμός, ο ιμπεριαλισμός των ισχυρών κρατών της γης? Για το ότι υπάρχει άνηση κατανομή των αγαθών, φταίει ο Θεός? Φταίει η φιλαυτία, φταίει η πλεονεξία, φταίει η ασπλαχνία των ανθρώπων. Ο Θεός, αδελφοί μου, αποστρέφεται το ηθικό κακό, μισεί την αμαρτία και θέλει να την εξαλείψει από τις καρδιές των ανθρώπων σε όλη τη γη. Γι' αυτό και έγινε άνθρωπος, γι' αυτό σταυρώθηκε, για να εξαλείψει την αμαρτία και να φέρει την ειρήνη, να φέρει την δικαιοσύνη, να φέρει την ισότητα, να φέρει την αγάπη. Όμως δεν τα επιβάλλει αυτά, γιατί σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Με τη βία δεν μπορεί να νοηθεί αρετή. Πάβει τότε ο άνθρωπος να είναι άνθρωπος, αλλά γίνεται ένα ρομπότ. Το κατά βίαν γινόμενον, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ου λογικών ουδέ αρετή. Αυτό που γίνεται με τη βία δεν είναι ούτε λογικό, αλλά ούτε και θεωρείται αρετή. Το να κάνει κανείς το καλό με τον εξαναγκασμό δεν είναι καλό πλέον. Πάβει να είναι αρετή. Αδελφοί μου, όπως λέω πολλές φορές, πολλά από τα έργα του Θεού είναι θαυμαστά και καταπληκτικά και μένουμε έκθαμβοι όταν τα βλέπουμε και δοξολογούμε τον Θεό. Βλέπουμε το σύμπαν, βλέπουμε τον ήλιο, τα άστρα, τα θαυμαστά της γης και λέμε «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα είναι σοφία επί Ίσας». Όμως υπάρχουν και πολλά έργα του Θεού τα οποία είναι ακατανόητα και ανεξήγητα. Άλλα τα καταλαβαίνουμε, άλλα δεν τα καταλαβαίνουμε και λέμε «Ανεξιχνίαστη ευουλέ του υψίστου». Πιθανόν μετά από πολλά χρόνια να δώσουμε μια απάντηση στο γιατί ο Θεός επέτρεψε να συμβεί ένα κακό. Πιθανόν σε αυτή τη ζωή να μην μάθουμε ποτέ το γιατί και μόνο όταν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και πάμε στην άλλη ζωή, όπως είπε ο Άγιος Αυγουστίνος που αναφέραμε, μπορεί τότε να καταλάβουμε γιατί ο Θεός επέτρεψε να χάσω το παιδί μου ή το ένα ή το άλλο. Αλλά υπάρχουν όμως και κακά και γεγονότα που ούτε και στην άλλη ζωή θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε και να μπούμε στο νου του Θεού και να ερευνήσουμε και να απαντήσουμε στο γιατί ο Θεός επέτρεψε να συμβεί το κακό αυτό. «Χρήει δένε», λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «ως πολλοί οι τρόποι της του Θεού προνοίας και μήτε λόγω ερμηνευθύνε, μήτε νο περιληφθήνε δυνάμενη». Πρέπει να γνωρίζουμε καλά, λέει η αδελφή μου, ότι πολλοί τρόποι της προνοίας του Θεού ούτε με λόγια μπορούν να ερμηνευθούν ούτε να χωρέσουν μέσα στο μυαλό του ανθρώπου. «Δίγιν όσκιν ως πάσε εσκυθροπέ επιφορέ». Πρέπει να γνωρίζεις ότι όλα τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής, της μετευχαριστίας δεχομένης, σε αυτούς που τα δέχονται με ευχαριστία, έστω και αν είναι κακά, προς σωτηρίαν επάγονται, οδηγούν στη σωτηρία τους και πάντως ωφελίας γίνονται πρόξενοι, και σίγουρα γίνονται πρόξενοι ωφελίας. Ο Θεός, συμπεραίνει ο Άγιος, πριν απ' όλα θέλει όλοι να σωθούν και να πάνε στη Βασιλεία Του. Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα για Αυτόν. «Ούγαρ επί το κολάσει έπλασεν ημάς». Δεν μας έπλασε για να μας τιμωρεί ο Θεός, αλλά προς το μετασχήν της αγαθότητος αυτού ως αγαθός, αλλά για να γίνουμε και εμείς μέτοχοι της αγαθότητός Του. Το συμπέρασμα, ας μη πολυπραγωνούμε, αδελφοί μου, και ας μη απαιτούμε δίκες και ευθύνες από τον Θεό. Γιατί αυτό και γιατί εκείνο? Ας ευχαριστούμε τον Θεό για όλα, και για τα ευχάριστα και για τα δυσάρεστα. Όπως είπε ο Ιώβ, «Ή τα καλά εδεξάμεθα παρά του Θεού, τα κακά οκεί πίσω με». Εάν δεχτήκαμε τα καλά από τον Θεό, δεν θα δεχτούμε και τα κακά? Και σύμφωνα με την προτροπή του Αποστόλου Παύλου, «Εν παντί ευχαριστείτε». Να ευχαριστείτε για όλα. Και όταν λέει για όλα, εννοεί και για τα καλά, αλλά και για τα δυσάρεστα. Και κάθε φορά που μας έρχεται ένα δυσάρεστο στη ζωή μας ή ένα λυπηρό γεγονός, μαζί με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον οποίο γιορτάσαμε τη χρονιά που πέρασε, ας αναπέμπουμε στον ύψιστο τη μακαρία εκείνη η δοξολογία. Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκε. Αμήν.